Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. San Pietru, ħallija. F'ħallija nsibu knisa mdaqsa li hija ddedikata lil San Pietru, qaddis li ma tantx insibu knejjes iddedikati lilu. L-ewwel knisa ddedikata lil dan il-qaddis tmullura għas-seklu 16, għalkemm huwiex magħruf il-bidu tagħha. L-ewwel darba li tissemma hija fir-rapport ta' Monsinjur Dużina meta fis-sena 1575 kien qiegħed iżur Malta u jdur il-knejjes kollha. Huwa rrapporta li din il-knisa ma kellix il-bżonnijiet kollha għalkemm kellha bibu altar. Iżda fl-istess ħin nafu wkoll li l-knisja ma kinitx daqshekk żgħira għax kellha wkoll żewġ altari oħra fil-ġnub. Tajjeb li jingħad ukoll li l-istess Monsinjur Dużina pprojbixxa li dawn iż-żewġ altari jintużaw għall-qudies minħabba li ma kinux f'kondizzjoni denja biex jintużaw. Bekk wieħed jinduna li għalkemm il-knisja ta' San Pietru ma kinitx ordinata li tingħalaq, fl-istess ħin kellha diversi nuqqasijiet. Minħabba iż-żieda ta' nies li bdew joqogħdu f'ħallija u fl-inħawi, il-parteċipazzjoni ta' nies biex il-knisja tinżamm f'kundizzjoni aħjar beda jiżdied. Sal-1601 il-knisja kellha bżonnijiet kollha f'posthom u kien hemm ukoll kwadru ġdid. Fl-istess ħidma komplet tirranġa s-sitwazzjoni fil-knisja ta' San Pietru. Tinħew iż-żewġ altari tal-ġnub u bdiet tinżamm il-festa ta' San Pietru fid-29 ta' Ġunju. F'dan iż-żmien kien rapportat li l-knisja kienet frekwentata mhux ħażin min-nies tal-lokal. Jidheres da li l-fortuna ta' din il-knisja kienet tinbidel ma' żmien. Daqqa kien ikun hemm min jieħu ħsieb il-bżonnijiet tagħha u żmien ieħor meta tkun minsija. Kellu jkun hemm baħt fis-seklu 18 li l-knisja preżenti nbniet u huwa maħsub li nbniet fuq diżin tal-perit famuż François Mondion. Il-perit li ħadem ħafna fil-bini miġdid tal-imdina fil-bidu tas-seklu 18. Mondion ħaseb biex bena l-knisja kwadra iżda inkurunat b'kopla ottoganali. Il-kopla għandha lanterna fuqha wkoll. U bekk il-knisja ta' San Pietru għalkemm żgħira għandha dinjità wkoll. Tiddomina l-misraħ iż-żgħir li hemm quddiemha speċjalment bil-bini wkoll ta' statwa mdaqsa ta' San Pawl. Din l-istatwa hija xogħol tal-iskultur Malti Salvo Di Mek. Il-faċċata hija interessanti, bib ċentrali u tieqa tonda fuqu. Mad-dawra tat-tieqa hemm dekorazzjoni fil-ġebla Maltija, fil-waqt li fuq kull naħata din it-tieqa hemm imnaqxin l-arma tal-Papa biex tassoċċja l-Knisja ma' San Pietru. Suntir żgħir quddiem l-istess knisja jkompli jsebbaħ il-Knisja ta' San Pietru. Il-kwadru li hemm huwa xogħol ta' Francesco Zara li qed juri li San Pietru jirċievi l-infetaħ minn Ġesù. Il-Knisja flimkien madar magħha ingħatat l-istorijiet Dominikani fl-1916. Iħsieb wara din l-għotja kien biex is-sorijiet ikunu jistgħu joffru kenn għal dawk li kellhom bżonn. Għalkemm il-post huwa żgħir, is-sorijiet Dominikani għadhom joffru l-għajnuna tagħhom lill-anzjani u lil dawk li kollhom bżonn. Fis-sinżammit, isemmilkom.